Hello all. Welcome to Remtene, a Latin podcast using comprehensible input to help beginner and intermediate learners of Latin acquire the language in a fun and compelling way. The transcript for this episode can be found in the episode description, where you can follow along. Remember that we will speak twice in the episode, once slowly with words and phrases occasionally defined in English, and again at a more natural speaking speed with no definitions. If you enjoy this, you can support us here on Spotify for Podcasters or on Patreon at Latinitas Animi Causa, all for the cost of a cup of coffee per month. Although everything on this podcast will be free, your support is what allows us to do what we do. Remember to leave a rating and a review to help others find this podcast more easily. Thanks for joining us and enjoy the episode. This episode can also be viewed on YouTube. Bene, ad rem! Salute sodales, haec series est rem tene, est series sermonum latinorum ad linguam latinam discendam. Mihi nomen est Andreas, et hodie, vobiscum de feriis Saturnalibus celebrandis, about celebrating the holiday of Saturnalia, de feriis Saturnalibus celebrandis loqui velim. Ut in proximo episodio diximus, Saturnalia sunt feriae hiemales, id est feriae quae hieme celebrantur, cum noctes longiores et obscuriores, the nights are longer and darker, noctes longiores et obscuriores, neque animi hominum tam laeti sint. Romani, sic ut nos, ferias celebrabant. Quomodo vero Romani Saturnalia celebrabant. Romani has ferias celebrabant magna copia, with a great amount, with a large quantity, magna copia, cibi, vini, clamoris, of shouting, of shout, clamoris et laetitiae. Cives Romani in forum Romanum convenerunt, met, came together, convenerunt, ubi multae mensae, tables, mensae magnae et longae erant. Omnes una sedebant ad cibos multos et suavissimos, very agreeable, delicious, good food. Suavissimos, sumendos, et ad multa vina suavissima bibenda. Nam erant epulae, a feast, epulae maximae et apparatissimae, very well prepared with all the fixins. Apparatissimae in foro Romano. Etiam per forum Romanum pompa taurorum, a parade of bulls, pompa taurorum fuit, quae ad templum Saturni ducta est, was led, ducta est. Dauri enim sacrificia Saturno erant, omnes bibebant, cibos sumebant, et ludebant. In domibus Romanis non iam fuerunt domini, in slavers, domini, et servi, enslaved people, servi, nam inter Saturnalia servi quasi domini erant, et dominos suos et alios leviter, lightly, leviter, ridebant, laughed at, made fun of, ridebant, sane, sicut inter nostras ferias hiemales non omnes laeti erant, exempli gratia, Seneca epistulam amico scribebat in qua dixit se velle, he said that he wanted, dixit se velle, caenam minimam et quietam sine multis hominibus. Etiam inter Saturnalia Romani dona dabant, they gave gifts, dona dabant. Dona Saturnalicia non magna fuerunt. Dona parva saepe dabant sicut sigillaria, figurines, sigillaria, ex argilla, clay, argilla, vel cera, wax, cera, facta. Interdum dona magna quoque dabant. Inter Saturnalia omnes aetate aurea Saturno rege with Saturn being king while Saturn is king. Saturno rege vivebant. Io Saturnalia. Bene. Iterum totam rem dicam calerius et sine vocabulis anglicis. Salve te sodales, haec series est rem tene, et series sermonum latinorum ad linguam latinam discendam. Mihi nomen est Andreas, et hodie vobiscum de ferii Saturnalibus celebrandis loqui velim. Ut in proximo episodio diximus, Saturnalia sunt feriae hiemalles, id est feriae quae hieme celebrantur, cum noctes longiores et obscuriores, neque animi hominum tam laeti sint. Romani, sicut nos, ferias celebrabant. Quomodo vero Romani Saturnalia celebrabant? Romani has ferias celebrabant magna copia, cibi, vini, clamores et laetitiae. Cives Romani in forum Romanum convenerunt ubi multae mensae magnae et longae erant. Omnes una sedebant, ad cibos multos et suavissimos sumendos, et ad multa vina suavissima bibenda, nam erant epulae maxima et apparatissimae in foro Romano. Etiam, per forum Romanum pompa taurorum fuit quae ad templum Saturni ducta est. Tauri enim sacrificia Saturno erant. Omnes bibebant, cibos sumebant, et ludebant. In domibus Romanis non iam fuerunt domini et servi, nam inter Saturnalia servi quasi domini erant, et dominos suos et alios leviter ridebant. Sane, sicut inter nostras ferias hiemalles non omnes laeti erant. Exempli gratia, Seneca epistulam amico scribebat, in qua dixit se velle cena minimam et quietam, sine multis hominibus. Etiam inter Saturnalia Romani dona dabant. Dona Saturnalicia non magna fuerunt. Dona parva saepe dabant sicut sigillaria, ex argilla vel cera facta. Interdum, dona magna quoque dabant. Inter Saturnalia, omnes aetate aurea, Saturno rege vivebant. Io Saturnalia! Bene, hac septimana mentionem nomines fautoris nostri facere volumus. Gratia summas agimus fautori nostro, cui nomen est David. Id est at Neanias 19. Ille non solum episodium proximum adivit et commentarium scripsit, sed etiam multas peliculas nostras graecas spectat. Iterum gratia summas tibi agimus, o David. Audi hoc episodion et scribe commentarium et votasse mentionem nomenes tui faciam. Bene. Satis est. Haec hodie habui quae dicerem. Quid vos? Placeatne vobi Saturnalia celebrare? Praefersne? Do you prefer? Praefersne Saturnalia? Aliis feriis hiemalibus? Quid maxime tibi placet de descriptione Saturnalium? Nobis scribere potestis apud Apple Podcasts, well Spotify, well YouTube, well etiam situm nostrum habesnelac.com linea inclinans contact. Volumus audire responsa vestra. Gratias vobis agimus quod nos loquentes audites. Speramus fore ut hoc episodium vobis placeat. Currate ut in proximum aleates et mementote, rem tenite, verba sequentur.